Pastor Dag Martin har i høst talt gjennom hele Herrens bønn, Fader vår. Og jeg har vært så heldig at jeg skal få lov til å tale over den siste delen. Vi har til nå bedt om at Guds navn må holdes hellig, at Guds rike må komme, at Guds vilje må skje, at vi får vårt daglige brød, at vi må bli tilgitt, selv tilgi, ikke komme i fristelse, og at vi må bli frelst fra det onde. Siste del av Fader vår står i Matteus kapittel 6, 13. Og det er sånn at i de eldste grunntekstene så er faktisk ikke dette siste leddet tatt med. Men vi finner teksten i manuskripter fra ca. år 90 etter Kristus. Teksten er muligens føyet til i gudstjenestesammenheng etter forbildet av det gamle testamentet som Mathilde leste i stad fra første krønikebok, der David lovpriste Gud i tempelet. Men i vår bibel så er denne fantastiske setningen tatt med, og den lyder slik. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Wow! Hva denne setningen rommer. Har du egentlig tenkt over hva det her betyr for ditt liv? For hele menneskeheten og for hele universet? Riket er ditt. Det er en proklamasjon av at alt tilhører Gud. Og at Gud faktisk har makten til å gjennomføre det vi ber han om i Fader vår. Ære, det betyr anseelse, heder, berømmelse. Eller kan bety godt navn og rykte, lovprisning, sterk hyllest, ros. Med tanke på at Gud har skapt alle ting, og at alt tilhører ham, samt at han har makt til å gjennomføre sin gode vilje, så er det ingen tvil om at han fortjener vår lovprisning og vår hyllest. Og i dag så skal jeg dele min preken inn i to deler. Den første delen, den skal handle om Guds rike. Hva er Guds rike, og hvordan kan vi, du og jeg, bidra til at Guds rike blir realisert i vår virkelighet her og nå? Og den andre delen, den handler om lovprisningen, den lovsangen som foregår i himmelen, parallelt med vår lovprisning her på jorden. Hva er Guds rike egentlig? Er det et fysisk sted? Kan vi se det? Er det noe som kommer i framtiden? Finnes det her og nå? Det beste det er helt klart å gå til Guds ord og finne svaret der. Forestillingen om Guds rike, det er det som binder skriftene sammen til en enhet. Skriftene beskriver ulike sider ved Guds rike. I begrepet Guds rike så oppsummeres Guds handling med verden og med menneskene. Fra den første skapelsen av intet, til paktene med menneskeheten, og Jesu komme til verden, og så videre til nyskapelsen, som skal finne sted når Guds verk føres fram til den endelige seier, når Jesus kommer igjen for andre gang. Både skapelsens og frelsens historie sammenfattes derfor i begrepet Guds rike. Guds rike omfatter områdene der Gud har herredømme. Historiens mål er at Gud skal gjenvinne herredømme over hele det skapte universet. Et herredømme som Gud faktisk selv har begrenset ved at det onde kom inn i verden ved syndefallet. Guds rike blir derfor visjonen om en ny verden og en ny menneskehet, slik de framstår når Gud har all makt i himmel og på jord. Det er vel totalt uforståelig for de aller fleste av oss hvorfor Gud valgte å begrense sin makt, frem til han igjen tar herredømme over alt det skapte. Men det er ikke et tema i dag. Shalom er et viktig ord, et viktig hebraisk ord som betyr fred. Og merk dere det for denne sammenhengen med Guds rike og for min preken i dag. I Gamle Testamentet så beskriver profeten Jesaja en tilstand av shalom, altså en fredstilstand, som skal være når Gud har herredømme. En modell for hvordan en perfekt verden ser ut. Vi leser at når Jesajas shalom-visjon blir til virkelighet, så skal samfunnets underprivilegierte få sin rett. Folkeslagene skal forenes. Det hersker fred, rettferdighet og harmoni mellom menneske og naturen. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier Herren i Jesaja 65. Og dette peker helt klart framover mot noe som skal komme. Men det interessante er det at Israel, i Gamle Testamentet, så prøvde de å oppnå shalom-tilstanden gjennom de lovene og reglene som Gud ga dem å leve etter. Vi vet hvordan det gikk. De lykkes ikke særlig godt. Gamle Testamentet beskriver en endeløs rekke av ugudelige konger som ledet folket bort fra Gud med avgudsdyrkelse og ondskap. Det var kun en og annen konge innimellom som gjorde sitt beste for å føre folket tilbake til Gud. Heldigvis så hadde Gud en plan. Gud ble selv menneske og sendte sin sønn til jorden. Messias, den salvede, frelseren, er personifisert i Jesus Kristus. Født i en skitten stall. Fornedret, hånet, torturert, hengt på et kors, død og oppstått fra de døde. Og forkynnelsen av Guds rike, den står helt klart i sentrum for Jesu virksomhet. De synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus og Lukas, de begynner og slutter med å presentere forventningen om Guds rike. Jesus forkynte evangeliet og sa, «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet», står det i Markus 1. kapittel. Og Matteus, han avslutter sitt evangelium med å beskrive Jesus som konge i misjonsbefalingen. «Meg er gitt all makt, i himmel og på jord.» Jeg må nesten ha med noen teologiske ord for å glede teologene i salen her. Det er veldig viktig. Og et viktig ord når vi snakker om Guds rike, det er ordet eskatologi. Eskatologi, det betyr læren om den kommende tid, når Guds rike bryter inn. Guds rike forståelsen har tydelig tre dimensjoner for Jesus. Det ene, det er fortidsdimensjonen. Kalles for realisert eskatologi, og det betyr at Guds rike har kommet gjennom Jesu første komme, og at det er i funksjon i den historiske tid, nemlig gjennom Jesu nærvær, hans ord og handlinger. Jesus har allerede begynt sitt verk for å realisere Guds rike i menneskene og i verden. Den andre dimensjonen, det er framtidseskatologi. Den dimensjonen der Guds rike skal komme i kraft og herlighet når Jesus kommer igjen. Men den dimensjonen som er viktigst for oss akkurat nå, og som vi kanskje lett glemmer, det er nåtidsdimensjonen, nåtidseskatologi. Guds rike bryter inn her og nå. Guds rike er kommet, men ikke i all sin fylde. Det vil først skje ved Jesu gjenkomst. Men for Jesus er Guds rike ikke noe mindre enn forvandling av mennesker, samfunn og verden etter Guds vilje. Vi ser hvordan Guds rike er ved å se på Jesu liv, hans forkynnelse og hans barmhjertighetsgjerninger. For gjennom Jesus så besvares den nød som mennesker hadde og som vi har. Guds rike er multidimensjonalt og altomfattende. Guds rike er ikke identisk med himmelen eller med kirken. Og hvis vi tenker på Guds rike som noe som kommer når Jesus kommer igjen for annen gang, så tenker vi for snevert. I dette nåtids eskatologiske perspektivet, så er Guds rike både Guds gave, men også oppgave til menneskene. I Paulus brev til Filipperne så sier han at kristenlivet leves i kraften av Kristi oppstandelse. Nåtidsdimensjonen ekstremt viktig for hvordan vi lever ut våre kristne liv. Metodismens grunnlegger John Wesley. Han taler om frelsens vei, og han forutsetter det at kristenlivet hele tiden i utvikling. Han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Og det som spesielt i wesleyansk frelsesteologi, det synet på helliggjørelsen. Guds forberedende universelle nåde, den virker på alle mennesker. Og hver gang et menneske tar imot Jesus og blir rettferdiggjort ved troen på ham, så starter helliggjørelsesprosessen. Og det som da skjer, det at vi blir omskapt etter Guds bilde, ved troen på Kristus. Og ved den hellige ånd så blir shalom, fred, blir til virkelighet i våre liv. Og vi totalt avhengig av Gud og hans nåde for å klare å leve som kristne. Det klarer vi ikke å gjøre alene. Nei, den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til, står det i 2. Korinterbrev. Og John Wesley han var veldig opptatt av virkningen vår erfaring av nåden fører til. Det gjenfødte mennesket det blir en disippel som gjør Guds vilje. I metodistisk teologi så får frelsen derfor ikke bare individuelle konsekvenser, men også sosiale. Guds rikes krefter allerede i virksomhet, nemlig gjennom oss. Samtidig som John Wesley forkynte evangeliet til frelse, så arbeidet han for å endre på de dårlige sosiale strukturene i sin samtid, etter shalom-idealet. Og han gjorde det ved undervisning, ved helsearbeid og aktiv påvirkning av myndighetene. Frelsen etter John Wesleys syn, det omfatter ikke bare individet, men faktisk hele samfunnet, og også kosmos, hele universet. Og det at vi omvender oss, det betyr ikke at vi forlater verden, men det betyr tvert imot å la Guds virkelighet komme inn i livet vårt, i verden, sånn at Gud der kan utføre sin gjerning. Et liv i etterfølgelse av Jesus, det så mye mer enn tro. En konsekvens av etterfølgelse, det handling. Og vi kalt å realisere Guds rike her og nå. Gjennom hele Romerbrevet 6 så oppmuntres den kristne til å gå i Guds tjeneste som en naturlig konsekvens av det nye livet i Kristus. Vi kan alle bringe den kjærlighet og nåde som vi selv har møtt inn i en større sammenheng. Vi ser på Jesus som vårt eksempel til etterfølgelse. Hvordan gjør vi det? Guds rike må bli en modell for våre liv og vårt samfunn. Ingen skal kunne si, se her det, eller der det. For Guds rike midt iblant dere, sa Jesus i Lukas. Johannes forutsetter at Guds rikes krefter lever i de troendes liv. Vi elsker fordi at han har elsket oss først, som Mathilde leste. Og dette får konsekvenser for hvordan vi møter mennesker i nød, for hvordan vi lever vårt familieliv, hvordan vi lever i samfunnet, i pakt med naturen, i kirken, på jobb, overalt hvor vi ferdes, så får dette konsekvenser. Og den tilstanden som vi skal strebe mot, også her på jorden, da, det shalom. Vi skapt til å ha omsorg for de som i nød. I salme 41 så står det, salig den som har omsorg for de svake. På ulykkesdagen frir Herren ham ut. Som diakon så det naturlig for meg å påpeke at vi som kirke og som enkeltpersoner, vi kalt til å bidra til et samfunn som modellert etter den kommende shalom-tilstanden. Vi skal være en diakonal, altså en tjenende kirke. Og vi bør jobbe aktivt for å endre urettferdige strukturer i samfunnet, i tillegg til å hjelpe enkeltpersoner. Særlig aktuelt i dag flyktningstrømmen. Og dette utfordrer i hvert fall meg til å tenke, hva kan jeg gjøre for disse flyktningene? For mitt nabolag? Hvordan lever jeg mitt liv på de arenaer som jeg ferdes? Peker jeg på Jesus gjennom mine holdninger og mine handlinger? Jeg kjenner at jeg faller ganske fort igjennom her. Da det godt at nåden bærer oss, For det gjør den. Det ingen fordømmelse for den som i Jesus Kristus, står det i Romerbrevet, kapittel 8. Det skal vi vite. Men vi har et ansvar for å gjøre vårt aller beste. Og det det vi i metodistisk teologi kaller for ansvarlig nåde. Det altså vårt gjensvar på Guds frelsende nåde. Og i et evighetsperspektiv, makten og æren din i evighet. Jeg kan nesten ikke vente på den dagen hvor Jesus skal komme igjen for andre gang. For å opprette sitt fredsrike, som det står om mange steder i Bibelen. Slik vil det se ut ifølge åpenbaringen 21, etter at Gud har skapt en ny himmel og en ny jord. Se, Guds bolig blant menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, borte. Så vi har virkelig et håp for framtiden med veldig mye å se fram til. En hel evighet der Gud herredømme. Men vi må alle være med og realisere Guds rike her og nå. Fader vår avslutter med å lovprise Gud vår far, som vi har henvendt oss til i bønn, og som vil høre oss. Den avslutter med en påminnelse om at det Gud som handler. Gud har riket, makten og æren, ikke oss. Han fortjener derfor vår lovprisning og tilbedelse. Lovprisningen den har to dimensjoner. For det første, så forenes vår lovsang med den himmelske lovsangen. Det hørte dere her også i nattverdsliturgien. At vi forener våre røster med englenes røster. Og Bibelen beskriver den himmelske lovsangen i åpenbaringen. Natt og dag roper de fire livsvesener uten stans. Hellig, hellig, Herren Gud den allmektige, han som var og som og som kommer. Hver gang de fire skapninger ærer og takker ham som sitter på tronen, så faller de 24 eldste ned for tronen og roper, verdig du, vår Herre og Gud, til å få pris, ære og makt. For du har skapt alt, og ved din vilje ble alt til skapt av deg. Hver gang de fire livsvesener ærer ham, står det. Så faller de 24 eldste ned for tronen. Hver eneste gang. Ganske repeterende, ikke sant? Igjen og igjen. Og de fire livsvesener, de roper natt og dag uten stans. Jeg møter ofte på spørsmålet hvorfor man i den moderne lovsangen gjentar og gjentar den samme teksten. Mange sier at de synes det kjedelig og at de ikke forstår poenget. De tradisjonelle salmene de har ofte et rikt språk, og de opplærende på en måte som den moderne lovsangen ikke Mange opplever derfor at disse nye lovsangene at de blir fattigere og kjedeligere i forhold. Og for noen som handler det også om at de ikke liker musikkstilen, og det en ærlig sak. Men da har vi kanskje heller ikke forstått hva lovsang og hva som dens hensikt og funksjon. For mye tekst kan jo føre til at man konsentrerer seg så mye om teksten at man glemmer litt å fokusere med hjertet. Og derfor har moderne lovsang en enklere og mer gjentagende tekst. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men teksten veldig ofte tatt helt ordrett ut fra Bibelen. Men det kortere snutter som gjentas. Fokuset, det skal være på hjertets tilbedelse. Og gjøre det enklere for oss å konsentrere oss om det. For poenget og hensikten med lovsang, det ikke det at vi skal lovprise og lovsynge for vår egen del. Men vi opphøyer Guds navn, fordi han fortjener det. Gud sentrum av lovsangen. Ikke jeg og mine behov. Hvorfor? Fordi Gud verd all pris og ære. Det ikke alltid at vi føler for å lovsynge Gud. Slett ikke. Vi har dårlige dager. Vi lei oss. Vi sørger. Vi ufokuserte Vi er sinte. På Gud, kanskje. Det er mange grunner til at ikke vi ikke føler for å lovprise Gud. Til og med jeg, som elsker lovsang, har dager der jeg hverken har lyst, eller føler for, eller ønsker å lovsynge. Men Gud, han fortjener jo all pris og ære uansett hvordan vi føler oss. Han har lovet å gå sammen med oss i dødsskyggens dal. Og han har gitt oss evig liv. Og det er noe vi alltid kan takke for uansett. Selv på våre mørkeste dager, og kanskje særlig da. John Wesley, han sa om bønn at vi ber ikke for at vi skal bevege Gud, men for at Gud skal bevege oss. Bønnen skal primært ikke formidle menneskenes vilje overfor Gud, men klargjøre Guds vilje for menneskene. Og sånn er det med lovsangen også. I lovsangen så åpner vi våre hjerter for Gud, og så lar vi han virke i oss med sin kraft. Du kan oppleve at han fyller deg med en fred og en glede som du ikke hadde da du begynte å lovsynge. Han kan fylle deg med kraft og frimodighet til å gå ut i verden og tjene. Styrke til å stå i det som er vondt og vanskelig. Eller kanskje skjer det absolutt ingenting i det hele tatt. Du føler ingenting. Men da er poenget. Vi lovpriser Gud fordi han er verd all pris å være. Han er verd din lovprisning. Du gjør det for ham, ikke primært deg selv. Du trenger ikke like musikken eller forstå den. Jeg er ikke sånn kjempeglad i den moderne lovsangsteknomusikken som ungdommene hører på i dag. Men likevel så opphøyer tekstene Guds navn. Så jeg kan hive meg på den. Så jeg oppfordrer alle til å gi Gud en sjanse. I lovsangstunden etterpå, åpne deg opp for at Gud kan berøre deg med sin hellige ånd. Kanskje vil du få en overraskende opplevelse. I stedet for å lokke deg igjen, så prøv å åpne opp og være mottagelig. Dersom du ikke liker å synge i det hele tatt, for det er det jo mange som ikke gjør, eller hvis du ikke liker musikken, så kan du bruke tiden til å be, være i bønn, være sammen med Jesus, i stedet for å lovsynge. Det viktigste det er å ha en stund sammen med Jesus, i hans nærvær, så han kan få virke i ditt liv med sin hellige ånd. Når lovsangen flyter, det vil si at man bare spiller instrumentalt, eller at lovsangerne bare synger fritt ut i ånden, så gir vi den hellige ånd rom til å handle med oss. Vi bare er i hans nærvær på en spesiell måte. Og derfor er det så viktig å gi rom til at man kan gjøre nettopp det. Det er folk som forteller at de har blitt helbredet under lovsangstund, både her i kirken og andre steder. Både fra fysiske sykdommer og plager, men også blitt satt fri fra ting som binder dem psykisk. Og for meg så er dette et bevis på at det er masse kraft i lovsang. Og jeg tror ikke vi forstår hvor mye det faktisk er. Så er det en dimensjon til i lovsang. Den andre dimensjonen som jeg skal snakke om, det er proklamasjon. Fordi det finnes en åndelig virkelighet rundt oss. Det sier Bibelen mye om. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Efeserbrevet 6. Med lovsangen så proklamerer vi ut Guds herredømme, hvem han er for verden, og hvem han er for meg og deg personlig. Vi proklamerer det ut for den synlige og usynlige virkelighet. Og det skaper faktisk ringvirkninger. Lovsang, det er åndelig krigføring. Men lovsangerne, de ble også sendt først ut i krigen. I 2. krønikebok så er det en fortelling der lovsangerne ble sendt i spissen for hæren da de gikk ut i krigen. Og Gud, han ga hæren seier. Jesus siterer salme 8,3 i Matteus 21. Fra småbarn og spedbarns munn har du reist deg et vern mot dem som står deg imot. For å gjøre ende på fienden og hevneren, står det. Og Jesus sikter til dette da han i Matteus 21, 16 sier, «Har dere aldri lest, fra småbarns og spedbarns munn, har du latt lovsang lyde? Jesus bekrefter at lovprisningen gir et vern mot motstanderen og stopper munnen på fienden og de hengjerrige. Vi ser jo ikke en brøkdel av det som foregår i åndeverden så lenge vi lever her på jorden. Men hvorfor er lovsangen så utrolig viktig i himmelen? Englene tilber foran Guds åsyn dag og natt. Bibelen er full av lovsang. Marias lovsang, Zakarias lovsang, Simeons lovsang, Salmenes bok. I tempelet var det vanlig både med sang, dans og musikk. Så hvis ikke lovsangen hadde vært viktig, så hadde ikke Bibelen vært full av den. Når vi proklamerer ut i vår lovsang makten og æren og prisen og sangen til deg, Gud, igjen og igjen, så er vi med i den himmelske lovsangen. Englene tilber sammen med oss. Herlighet er en fantastisk tanke. Jeg synes det er skikkelig kult. Så bare la oss sammen opphøye Herrens navn fordi han fortjener det. Det er det som er hele poenget. Uavhengig av dine og mine preferanser. Fordi at vi har alle ulike trospråk og trosuttrykk. Så det vil alltid være noen som ikke liker lovsang eller salmesang. Fordi man har andre måter å nærme seg Gud og oppleve hans nærvær på. Og det er helt ok, fordi at Gud har skapt oss forskjellige, og det gjorde han med vilje. Men det jeg ønsker, det er å skape en større forståelse for lovsangen. For hvorfor lovsangstimene noen ganger gjør ting som kan virke uforståelige. Kunnskap om lovsang, det er nøkkelen til å forstå hva det handler om. Det handler om å opphøye navnet Jesus, slik de gjør i himmelen. Og der skal lovsangen tone i all evighet. Så vi kan like gjerne begynne å forberede oss her og nå. Mitt siste og oppsummerende innspill i forhold til lovsang er dette. Lovsang og shalom, som jeg nevnte i stad. Denne fredstilstanden, det henger faktisk sammen. Fordi at tekstene vi synger har stor innflytelse på oss. De ord som du sier ofte, ikke sant, eller hører ofte, de har en tendens til å bli en sannhet i våre liv. Det er jo sånn, hvis du fôrer deg med negative tanker, så blir de en sannhet i livet ditt. Hvis du fôrer deg med positive tanker, så blir de en sannhet. Hvis du fôrer deg med ord om Guds storhet, så blir de en sannhet i ditt liv. Da vil det påvirke dere slik at Gud blir i deres liv akkurat det som dere synger og uttaler om ham. Og derfor så repeterer vi ordene igjen og igjen. Fordi lovsang, det vil fylle deg til å gå ut, til å gi deg kraft til å gjøre godt, til å gjøre verden til et bedre sted. I hvert fall der du ferdes. Det er viktig. For riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Avslutningen til Fader vår gir retning. Guds rike er nær, der og da, her og nå. Men det handler først og fremst om evigheten. Gud er begynnelsen og enden. En kristen tidsforståelse er helt avgjørende for å forstå Guds store prosjekt og Jesu rolle som frelser. Han redder oss, så vi kan få håpe og tro at en gang så skal alle folk få se Guds herlighet. Da blir det synlig for alle hvem Gud virkelig er. Her bryter Guds storhet inn, og for meg så er det en påminnelse om at Gud kan ikke fanges i våre ord, bilder eller dogmer. En Gud som er større enn alt, samtidig så nær som et lite barn i en krybbe. Det er mange behov som løftes fram i Fader vår, men den avslutter med å hvile i hvem Gud er, og at han har makten til å handle. Og så avsluttes bønnen med amen. Amen er hebraisk og sier at noe står fast, at det er sikkert. Så når vi sier det, så betyr det at vi slutter oss til det. På en måte så kan amen da bety ja, eller ja, det står fast. Det kan omtrentlig oversettes med sannelig, troverdig, eller la det så skje. Og i 2. Korinterbrev 1,20 så står det et flott ord til avslutning. For i ham, altså i Jesus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære. Kjære pappa Gud, du fortjener alt vi er og har. Det er ditt alt sammen. Du fortjener oppmerksomhet og beundring og takk. Du Herre. Det har du alltid vært, og det kommer du alltid til å være. Det ingen som slik som deg. Ingen. Alt begynner med deg. Alt slutter med deg. Du alt. Rike, makten og æren din. Hjelp oss nå å åpne opp våre hjerter for din hellige åndsberøring. Hjelp oss å slippe fokuset på oss selv og fokusere på deg i stedet. Hjelp oss å elske deg av hele vårt hjerte, med hele vår sjel og av all vår forstand, slik at vi lever et liv i etterfølgelse og går ut i verden og gjør den til et bedre sted. Amen.